ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኬንያ ነቲ እቲ ዝተደግመ ፕሬዚደንታዊ ምርጫታ ሃገር ሕጊ ኣይተኸተለን ዝብል መጎተ ውዱቕ ብምግባር እሁሩ ኬንያታ ተዓዋትቲ ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ወርሒ ዝተኻየደ ምርጫ እዩ ክብል ብምሉእ ድምፂ ሎሚ ሶኒ ወሲኑ። መሓመድ ዮሱፍ ካብ ናይሮቢ ዝለኣኾ ፀብጻብ ምንያ ፍርቂ ክተቕርበ እያ።
ቀንዲ ዳኛ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኬንያ ዴቪድ ማራጋ ድሕሪ ሰለስተ መዓልትታት ከይዱ ምስማዕ ነቲ ውሳነ ከም ዝኽብሉ ኣፍሊጦም።
The presidential election of the 26th October is hereby upheld.
እትናይ 26 ጥቅምቲ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ጸዲቁ ኣሎ።
ሓላፍቲ ቤት ፍርዲ ብኣባል ፓርላማ ነበርን ብክልተ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ንዝቐረበ ክልተ ጥርዓናት ነፂጎም ኣለዉ። እቲ ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ዳግመ ምርጫ እቲ ናይ ዝሓለፈ ነሃሰ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ድሕሪ ምስራዙ ዝተኻየደ እዩ። ኣብቲ እዋንቲ እሁር ኬንያታ እውን ተዓዋትኦም ተባሂሎም ነይሮም። ናይ እሁር ኬንያታ ቀንዲ መፃረርቲ ተወዳዳሪኦም ራይላ ኦዲንጋ ቦርድ ምርጫ ተኣማኒ ምርጫ ንምክያድ ድልዋ ኣይኮነን ብምባል ካብቲ ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ውድድር ምርጫ ከም ዝወፁ ይዝከር። ኣቦ መንበር ኮሚሽን ምርጫ ኬንያ ዋፍላ ቹበካቲ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ እቲ ብምሉእ ድምፂ ብቤት ፍርዲ ምፅዳቁ እቲ ውሳኔ ምፅዳቁ እቲ ትካሎም ነፃን ቅኑዕን ተኣማንን ምርጫ ንምክያድ ዝገበሮ ውሳኔ ዘረጋግፅ ኢሎም። እቲ ውሳኔ ኣብ ዝተገልፀሉ እዋን ደገፍቲ ኬንያታ ናብ ፅርግያታት ብምውፃእ ሓጎሶም ክገልፁ ከለዉ፣ ደገፍቲ ተቃወምቲ ግን ዘይምሕጓሶም ገሊፆም እዮም።